សន្ទុះនីតិរដ្ឋឆ្នាំ2021របស់អង្គការគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោក WJP ជារបាយការណ៍ចុងក្រោយប្រចាំឆ្នាំដែលបានវាស់វែងពីនីតិរដ្ឋដោយផ្អែកលើបរិបទនិងការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ក្នុងប្រទេសសម័យនិងអ្នកជំនាញផ្សេងៗទៀតនៅលើពិភពលោកសន្ទុះនីតិរដ្ឋរបស់អង្គការគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកផ្អែកទៅលើទិន្នន័យប្រចាំឆ្នាំដោយការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិលើក្រុមគ្រួសារជិត140,000គ្រួសារនិងអ្នកអនុវត្តច្បាប់ព្រមទាំងអ្នកជំនាញចំនួន4,200នាក់នៅលើពិភពលោកក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន139នៅទូទាំងពិភពលោកគេសង្កេតឃើញមានប្រទេសចំនួន3ដែលមានសន្ទុះនីតិរដ្ឋល្អឈរនៅកំពូលតារាងនោះគឺប្រទេសដាណឺម៉ាកឈរនៅលំដាប់លេខ1តាមពីក្រោយដោយប្រទេសន័រវេសឈរនៅលំដាប់លេខ2និងទី3គឺប្រទេសហ្វាំងឡង់បើក្រឡេកមកមើលប្រទេសដែលមានសន្ទុះនីតិរដ្ឋបាតតារាងវិញចុងពោលគេគឺប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលេខរៀងទី139ប្រទេសកម្ពុជាតោងពីក្រោយមានលេខរៀងទី138និងប្រទេសកុងហ្គោលេខរៀងទី137ចំណែកការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់នីតិរដ្ឋវិញអង្គការគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកបានធ្វើឡើងតាមរយៈការសិក្សានិងវិតម្លៃដោយផ្អែកទៅលើសូចនាករសំខាន់ៗចំនួន8ចំណុចទី1ដែនកំណត់អំណាចរដ្ឋាភិបាលទី2ការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយទី3រដ្ឋាភិបាលបើកទូលាយទី4សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានទី5សណ្ដាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខទី6ការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិទី7យុត្តិធម៌ស៊ីវិលនិងទី8យុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌតទៅនេះយើងនឹងទៅលម្អិតពីចំណុចទាំង8នេះដែលជាកត្តាវាស់វែងពីការអនុវត្តនីតិរដ្ឋរបស់ប្រទេសនីមួយៗក្នុងពិភពលោកចំណុចទី1គឺដែនកំណត់អំណាចរដ្ឋាភិបាលដែនកំណត់អំណាចរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានវាស់វែងដោយកត្តាចំនួន6ផ្សេងទៀតក្នុងនោះទី1គឺគេវាស់ថាតើស្ថាប័នអង្គការនីតិបញ្ញត្តិមានឯករាជ្យភាពនិងសមត្ថភាពត្រួតពិនិត្យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលើអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរឬទេទី2គឺពិនិត្យទៅមើលថាតើប្រព័ន្ធតុលាការមានឯករាជ្យភាពនិងសមត្ថភាពក្នុងការត្រួតពិនិត្យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលើការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរឬទេទី3ថាតើស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិមានសមត្ថភាពនិងឯករាជ្យភាពក្នុងការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរឬទេនិងទី4ពិនិត្យទៅមើលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាតើបានដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការប្រព្រឹត្តខុសឬត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសចំពោះការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវជាផ្លូវការនិងការរំលោភបំពានផ្សេងៗទៀតដែរឬទេចំណែកចំណុចទី5គេវាស់ទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលគណៈបកនយោបាយថាតើមានសេរីភាពក្នុងការរាយការណ៍និងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយមិនខ្លាចការសងសឹកដែរឬទេហើយនឹងចំណុចទី6គេវាស់វែងថាតើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតឬតែងតាំងដោយអនុលោមតាមវិធាននិងនីតិវិធីដែលបានកំណត់ចេញនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រឹមត្រូវដែរឬទេងាកមកចំណុចទី2វិញគឺតាក់ទងនឹងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយត្រង់ចំណុចនេះគេវាស់វែងថាតើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតាមក្រសួងនានាមន្ត្រីសមាជិកសភាមន្ត្រីតុលាការមន្ត្រីប៉ូលីសនិងយោធាបានប្រើការិយាល័យសាធារណៈដើម្បីផលប្រយោជន៍ឯកជនដែរឬទេរីឯចំណុចទី3ត្រង់រដ្ឋាភិបាលបើកទូលាយវិញគេពិនិត្យទៅមើលថាតើច្បាប់និងទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនិងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការអាននិងយល់ដល់មហាជនដែរឬទេមួយទៀតដែរគឺសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ពលរដ្ឋមានភាពទូលំទូលាយកម្រិតណាត្រង់ចំណុចរដ្ឋាភិបាលបើកទូលាយនេះគេក៏ពិនិត្យទៅមើលការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋថាតើពលរដ្ឋមានប្រសិទ្ធភាពនិងយន្តការក្នុងការចូលរួមការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំការបង្កើតសមាគមនឹងការដាក់ញត្តិជាដើមថាតើមានការធានាកម្រិតណានឹងចុងក្រោយគឺយន្តការបណ្ដឹងតវ៉ាចំណុចនេះគេវាស់វែងថាតើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានកម្រិតណាចំពោះពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋដែលប្តឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបណានោះថាតើការផ្ដល់សេវានោះបានល្អកម្រិតណាងាកមកចំណុចទី4វិញគឺសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននេះទី1គេវាស់វែងទៅលើការផ្ដល់សេវាសាធារណៈការងាររបស់តុលាការថាតើមានការរើសអើងលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គម gender ឬជនជាតិដើមភាគតិចការរើសអើងសាសនានិន្នាការភេទឬអត្តសញ្ញាណ gender ដែរឬទេទី2គឺគេពិនិត្យទៅមើលសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតនិងសន្តិសុខសង្គមរបស់បុគ្គលត្រង់ចំណុចនេះ គេវោះថាតើសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធររដ្ឋបានធ្វើបាបរុករាងកាយជនសង្ស័យឬអក្រិតជនក្នុងកំឡុងពេលចាប់ខ្លួនឬសួរចម្លើយឬទេតើសកម្មជននយោបាយឬអ្នកធ្វើការលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួនការដាក់ពន្ធនាគារការគំរាមកំហែងឬការរំលោភបំពានដោយមិនសមហេតុផលដែរឬទេសិទ្ធិមូលដ្ឋានមួយទៀតដែរគឺគេវោះនៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពនៃជំនឿសាសនាសេរីភាពក្នុងការជួបជុំនិងការបង្កើតសមាគមត្រូវបានធានាដោយប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេចំណុចទី5គឺសន្តិធ្នាប់និងសន្តិសុខសង្គមចំណុចនេះគេពិនិត្យទៅមើលប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងអក្រិតកម្មរួមទាំងអំពើឃាតកម្មការចាប់ចម្រិតការលួចការប្លន់ប្រដាប់អាវុធនិងការចម្រិតទារប្រាក់ក្នុងចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងភៀវរកម្មជាដើមដោយឡែកចំណុចទី6ត្រង់ការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិវិញចំណុចនេះគេពិនិត្យទៅមើលបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលថាតើត្រូវបានអនុវត្តដោយគ្មានឧបពលត្រឹមត្រូវដែរឬទេរីឯចំណុចទី7គឺយុត្តិធម៌ស៊ីវិលចំណុចនេះគេវោហនៅត្រង់ថាប្រជាជនអាចទទួលបាននិងមានលទ្ធភាពទទួលបានយុត្តិធម៌ស៊ីវិលក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្រិតណារីឯចំណុចទី8ចុងក្រោយគឺយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌត្រង់ចំណុចនេះគេពិនិត្យថាតើជនល្មើសទទួលបានការស៊ើបអង្កេតនិងការចោទប្រកាន់ត្រឹមត្រូវឬទេមួយទៀតដែរតើប៉ូលីសនិងប្រិយអាជ្ញាធ្វើការដោយពុំមានភាពពុករលួយដែរឬទេត្រង់ចំណុចយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌនេះដែរក៏គេពិនិត្យទៅមើលភាពលំអៀងរបស់ប៉ូលីសនិងចៅក្រមផងដែរលើអំពើពុករលួយឯករាជ្យភាពគ្មានឥទ្ធិពលពីអ្នកនយោបាយនិងការរើសអើងស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ច gender ជនជាតិដើមភាគតិចសាសនានិង gender ជាដើមទាំងនេះជាចំណុចសង្ខេបសង្ខេបនៃសូចនាករទាំង8នៃការវោហវែងសន្ទុះនីតិរដ្ឋរបស់ប្រទេស139លើពិភពលោករបស់អង្គការគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាដោយឡែកកាលពីឆ្នាំ2020អង្គការនេះបានចាត់ចំណាប់ថ្នាក់នីតិរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជានៅលេខរៀងទី127ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ទាបជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង128ពីខ្ញុំបាទកសុខាវចុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា